Capítulo oko ushikun. Hito hini ya ia dios hinya yunda. Ya ni te dabido ni sa ahani inide hanindu kwede.
Di ni hichi nako chinyo usan hito. Te siun ni nako kata san ja nunja. Te ko sa kanu san hito. Te nabiko ni niya jiu kasa nda u kasa kemai te viko kusini. Bi kata ni na vi kata ino no hito. Te navi saka anoja. Chini danduku san hito. Te ni onini jatno ni kansa. Te ni skaku nyaja nundi ihaju usa. Te nyaji ukaji nunuja. Chikatnu kaje enuin. Te tuka kendo kanoin. Chini hikata umasen haku san te ndau no hito. Te ni onini jatno ni kansa. Te ni skaku nyaja nundi itno suchi ini tansa. Te hiondu nya ya hino kwechi nuhito. Ni ninu ka o nya jiu kaju ni nuja. Te skaku ni nuya. Biskwa ani nasha o hito. Te vikuni ni ha ya wa akuja. Nata unandetu nya jiu kukanu inija. Biko ju ni numani nuhito. Hakaku ni nya jiu maja. Chituna wakoka ni ya hinya jiu kaju ni nuja. Chivinde dika aha ni ya havikati, te kako kinti. Sunyaziu kanda nduku hito o, chituna wako kani ya hii. Ne kwe ibi see, te viko ninino. Nakashno o nina shaviko ju ninino hito o. Nuha kakwenino haviko viviko vaaro, te viko si nino ndi nikiu. Bika anujaro, ha mavika aneo. Te viko to juro. Hamavika atno'ono. Biku hyo nuhakwe, te visa'a hava'a. Binduku haviko viviko va'aro, te saviko ndikino visa'aro. Chima hito o hito hini ya ziunda, te nini wa'aja nukahikata winuja. Sukitini ya nunya ziu kasa'a hakwe, te snanya ya nunyu ziu. Te maviko ndaka asa unkanya hini ya ziu kwezo. Kahikata unyaji undanu hito o, te nini jatno kakai. Te skaku unyaja nundi itno suchi ini katnai. Chi jatni nyun o hito o, hachitu uja unyaji u katna atnundo o. Biskaku ni nuja unyaji u kaku suchi ini, hatu sa unka na wakandetui. Te kokwa atnundo otna ate nda, suma hito o skaku ni nunya nundi itnundo ojo. Chimaja hito ndi izikide te ni inva matnano. Suña ziu kwe, chiku mainuha kwe sa izun. Te nya ziu kaske shiko nya hinya ziu nda, chivitnyu ja umainha kwe kasa izun. Sunda tau nya mahito o, hinya ziu kahino kwechi nuja. Te makin kwei, havitnyu ja uizika kwechi, chikaku kanu ini ya hinmaja.